Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa VOA Express, hali kadhalika wewe mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook Live. Tunakutana ni Ijumaa ya April 28 mwaka huu wa 2017. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha kwa mara nyingine tena kuweza kuwa nasi kwa takriban dakika 30 ya kipindi cha leo au matangazo ya leo ya VOA Express, ambapo tuna mengi kama ilivyo desturi. Mkamiti, tutaenda maeneo tofauti tofauti kuwajuza wasikilizaji ni nini kimejiri, na vile vile tutakuwa na hata burudani.
Aha, swa ndio maana tunasema Ijumaa mwanzo wa weekend ndio unaanza namna hiyo, huko kukiwa kuna pilika za hapa na pale. Tunafahamu kwamba masuala ya kisiasa huko nchini Kenya yangali yakiendelea, lakini wananchi nao wa Kenya wana maoni tofauti kuhusiana na lile sakata lililotokea jana la chama cha NASA kuwatangaza viongozi wao wa juu kuwania uongozi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu.
Combination ya Raila na Kalonzo haitakuwa dafu.
Kuhusiana na ile lineup ya jana, ile lineup kulingamana na mimi sioni kai na tofauti na 2013.
Haya basi, huyo haoni kama kuna tofauti yoyote kati ya lineup hiyo ya jana na ile ya 2013. Ni mambo yalivyo nchini Kenya. Unajua Mkamiti, kusema kweli, Kenya wanapenda siasa, baadhi ya watu wanapenda. Sasa ikitokea jinsi ilivyotokea jana, hii weekend itakuwa ni mazungumzo tu kuhusu siasa, siasa. Na tukitaja mambo ya siasa, pia kuna mengine yamejiri kule Nairobi, ambapo Bishop Margaret Wanjiru, ambaye ni mmoja wa wale walikuwa wanawania tikiti ya Jubilee katika kaunti ya Nairobi kuweza kuwakilisha kama gavana, amekumbwa na matatizo kwa siku mbili sasa tangu juzi.
Matatizo yapi tena hayo?
Sasa yeye
kisiasa au ni matatizo ya vipi?
Ilikuwa hivi. Kulingana na polisi, yeye aliingia katika kituo kimoja cha kupigia kura, akazua rapsha, akazua vurugu pamoja na watu wake. Lakini hata kabla hatujaeleza zaidi, hebu tumsikilize huyu mchanganuzi ambaye alikuwa pale wakati hili lilipotokea, atueleze ni nini kilitokea, kisha tuzungumze zaidi, kwa sababu huyo mama nimefahamishwa sasa hivi kwamba ameenda katika mahakama ya juu kukata rufaa.
Tatizo lililotokea kuhusiana na mama Margaret ni kuwa alipeleka watu kule kwenye kituo cha kupigia kura na akaharibu ballot boxes na ballot papers zote, pia akavuruga. Kwa hivyo hicho kilikuwa si kitendo kizuri. Hata kama una feel kuna mahali unaonewa, kuna procedure za kufuata, lakini sio kudisrupt kila kitu kwenye hiyo polling station. Hiyo ilikuwa sio sawa. Na amepeleka kesi kotini jana, kutoka juzi ameshikwa, leo ni siku tano hajatoka ndani, na ameamua kupeleka kesi kwa appeal, na pia imeamuliwa kuwa akiwa atapatikana na makosa watamfunga miaka kadhaa.
Huyo ni mama Afya Rama akizungumza na Sauti ya America dakika chache zilizopita, ambapo ameelezea jinsi ambavyo Margaret Wanjiru, kwa wale ambao labda hawajui, kwa Wanjiru ni mmoja wa wale wanasiasa wanasemekana ni wa hadhi ya juu pale Nairobi. Kwa hivyo wakati anapofungiwa kwa siku tano na mahakama, inamaanisha kwamba watu watazungumza na kutokuwa na vuta ni kuvute. Sasa jaji wa mahakama ya rufaa anasikiliza kesi hiyo, manake imewasilishwa alasiri ya leo. Kwa hivyo tutajua labda hapo kesho itakuwaje, kama ataachiliwa au ataendelea kuwa rumande mpaka labda siku ya Jumanne
korokoroni. Haya basi, msikilizaji wa Sauti ya Amerika, hali kadhalika wewe unayetufuatilia hivi sasa kwa mtandao wa Facebook, basi tutaendelea kukujuza yale yanayoendelea duniani kote, hususan siasa nchini Kenya. Tukiwa bado tuko huko huko nchini Kenya, BMJ,
naam,
kuna ile sakata, tusiseme ni kampeni za kisiasa,
kampeni
ambazo zime pamba moto huko nchini Kenya. Jana tumesikia muungano wa NASA umewataja viongozi wao, orodha ya viongozi wa juu ambao wanatarajiwa kuwania nafasi za juu za uongozi katika uchaguzi mkuu utakaofanyika hiyo Agosti 8 mwaka huu. Lakini baadhi ya Wakenya wana maoni tofauti kuhusiana na orodha hiyo au kile ambacho kimefanyika hiyo jana katika bustani ya Uhuru Park. Hebu tuwasikilize basi.
Mimi kwa majina naitwa Rafael Wakaya. Wapinzani wanasema combination ya Raila na Kalonzo haitakuwa dafu. Kwa maoni yao wako sawa. Lakini kimaoni yetu combination ya Raila na Kalonzo Musyoka ndio kiboko ya Uhuru Kenyatta na William Ruto.
Majina yangu kamili ni Mwanatumwa Omari. Kuhusiana na ile lineup ya jana, ile lineup kulingamana na mimi sioni kai na tofauti na 2013 we had the same thing, lakini tofauti ni kuwa wale wengine wamekuja, lakini pia wale wengine what are they bringing on board. Kwa na expect labda lineup ingekuwa Mudavadi Kalonzo, but hii ya baba na nino tumejaribu, but the other time it didn't work, na sijui saika itawork. First ya watu wa post iko wapi pale?
Uamuzi uliotolewa na viongozi wa NASA kwa ujumla wamefanya uamuzi wa busara na wakupendeza wafuasi wao ambao kwamba wako ndani ya NASA. Raila yeye peke yake ndio tumeona kwamba ana uwezo na ushawishi mkubwa wa kuweza kushawishi wa Kenya na wakaweza kupiga kura kwa chama cha NASA.
Haya basi, ni maoni ya baadhi ya Wakenya wakizungumzia kama tulivyosema sakata mambo siasa, mambo yataendelea kuwa moto mpaka tarehe 8 mwezi Agosti. Ni mwanzo tu huu mkamiti kule Kenya, manake pale jana nilikuwa natizama televisheni za Kenya nikiwa kwangu nyumbani nikitizama, tunaona kweli wanapenda siasa baadhi ya watu kule nchini Kenya, manake kulikuwa na kila aina ya hisia, wengi wakifanya vituko barabarani, wengine wanakimbizana magari, wengine wako juu ya magari kwa sababu wanawaunga mkono wenzao.
Na umati huu ulikuwa umekusanyisha watu wa jinsia zote. Tuliwaona vijana, kina mama, na kina baba, wote wanazungumzia masuala ya siasa. Basi mambo yanakuwa mazuri kweli kweli, unaona kwamba kina mama nao kumbe hawapo nyuma katika masuala
ya siasa. Na labda tuwape update wasikilizaji ambao walitusikiliza jana wakati tukieleza kwamba yule mwanamuziki msanii anaitwa Jagu alikuwa ameshinda katika eneo la Starehe kule Nairobi, lakini sasa ushindi wake yule unakaa ni wa dakika chache tu, manake baadaye wale walikuwa wasimamia wakasema kwamba yule alikuwa anagombea na yeye Maina Kamanda ambaye ni mzee pale wa zamani katika siasa akatangazwa mshindi, lakini Jubilee sasa imesema kwamba huo uchaguzi umetenguliwa kwa sasa mpaka wasikilize ni nini, ni nani amekosea wapi, alafu watatoa amri tena kuhusiana na swala hilo.
Na hayo yote yatapatikana kupitia tume ya uchaguzi ambayo ndio ilikuwa ikisimamia uchaguzi huo mpaka kumpata huyo mshindi. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda. Na hivi sasa basi, kabla ya kuendelea na matangazo haya, tunaona wewe msikilizaji upo nasi hapa, umejiunga kutusikiliza moja kwa moja, na soma jina lako. Wewe ni Julius wa Kilimanjaro, Tanzania, unasema jamani nawapata kisawasawa.
Tunamuona pia huyu Kibwana Kasimu anasema nipo Zambia. Haya, sikujua mkamiti kwamba hata Zambia tunasikika.
Vio Express inakata mbuga bwana.
Lakini ni kweli kwa sababu hasa kwenye Facebook tunapatikana ulimwenguni kote. Kwa hivyo huyu kutoka Zambia, Kibwana Kasimu anasema nipo Zambia na wapata vilivyo. Endelea kusikiliza msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi tukiwakupasha mengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali.
Nakumbuka wewe msikilizaji ambaye umeweza kututumia ujumbe hapa, basi pia unaweza ukashare na rafiki yako matangazo haya ya VOA Express kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, ili na rafiki yako pia aweze kufaidika na VOA Express kwa habari moto moto kutoka hapa Washington.
Mkamiti, ikiwa ni weekend, nafikiri ni vizuri pia tuwapatie kama tahadhari za weekend wasikilizaji wapate kujitahadharisha, kwa sababu weekend inakuwa na mambo mengi.
Haswa, hebu tusubiri kwa muda mchache tuone kile kinachofuata, tusiwaambie wasikilizaji. Katika habari za dunia alasiri ya leo katika VOA Express ni kwamba kundi la Taliban limeanza mashambulizi yanayofanyika kila mwaka wakati wa majira ya machipuko nchini Afghanistan, likisema kuwa linalenga vikosi vya kigeni vinavyoongozwa na Marekani ili viondoke nchini humo. Taarifa rasmi iliyotolewa na kundi hilo la Kiislamu mapema leo linasema kuwa operesheni kwa jina Mansur imeanza leo kwenye majimbo yote 34 nchini Afghanistan.
Kwingineko, chombo cha habari habari cha serikali ya Ethiopia kimesema mapema leo kwamba idadi ya watu wanaohitaji misaada ya chakula kutokana na ukame nchini humo imeongezeka na kufikia milioni 7.7, likiwa ni ongezeko la watu milioni 2 kulingana na makadirio yaliyofanywa mwanzoni mwa mwaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tume ya kitaifa kukabiliana majanga ilisema mwanzoni mwa mwaka huu kwamba ukosefu wa mvua ungeacha watu milioni 5.6 wakihitaji misaada ya dharura.
Jeshi la Thailand kwenye majimbo yaliyo kwenye mpaka wa kusini limechukua tahadhari kubwa ya kutokea kwa ghasia wakati wa maadhimisho ya 13 ya mashambulizi ya waasi yaliyosababisha vifo na waasi 32 ndani ya msikiti. Hali ya kuimarishwa kwa usalama imekuja wakati serikali ya Thailand ikijitahidi kufanya mazungumzo yasiyo rasmi na makundi kadhaa ya uasi licha ya ghasia kushuhudiwa katika miezi ya karibuni. Umwagaji damu wa mwaka 2004 ulitokea miezi 3 baada ya uasi kuanza kwenye eneo lenye Waislamu wengi katika majimbo ya mpakani ya Pattan.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express kutoka hapa studio 15, jiji kuu la Marekani, Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti, kabla tujaanza kusoma habari za dunia, nilikuwa nimewatajia wasikilizaji kwamba tutasikiliza tahadhari za weekend. Nafikiri ni wakati mwafaka sasa tusikilize tahadhari hizi, kisha tutazungumza baadaye.
Jumla hali ya mkoa kwa jumla huko salama, hakuna matukio yote ya kutishia amani ndani ya mkoa kwa muda wa wiki nzima ambayo mnaondoka mmepita hii. Nashukuru wananchi kwa ushirikiano ambao umetupa. Vile vile kwa sababu tunaanza weekend, sisi kama polisi tumejipanga kuhakikisha kwamba hali ya utulivu na amani inaendelea kuwepo. Tutakuwa na askari wa doria sehemu mbalimbali ndani ya mkoa na wilaya zake zote, sehemu za biashara, sehemu za mkusanyiko wa watu, na vile vile na sehemu ambazo zina mvuto aina mbalimbali, sehemu za starehe na sehemu zingine. Vile vile tumeimarisha doria sehemu za barabarani, hasa barabara zetu kubwa za kuingia na kutoka ndani ya mkoa, kuanzia na barabara ya Dar es Salaam hata Arusha na barabara ya kutoka Dar es Salaam kuelekea Horohoro, kisha kwamba vyombo vyote vya moto hasa magari yanaenda kwa mwendo ambao unatakiwa kupata sheria ya usalama barabarani. Tunatoa wito vile vile kwa hawa vyombo vya moto viende kulingana na viendeshwe kulingana na sheria ambazo ziko sawa barabarani, ili tusaidie kuepusha madhara makubwa kwa abiria, kwa vyombo vyenyewe vya moto, na vile vile kwa watumiaji wote barabara, waende kwa miguu, watumiaji wa pikipiki, baskeli, wote wawe salama. Lengo ni kuhakikisha kwamba swala la usalama linaimarishwa, swala la ajali litapunguzwa, na ikiwezekana kumalizwa kabisa kwa ajili ya kumaliza usalama na ustawi wa jamii kwa ujumla.
Anatoa ujumbe ambao kwa hakika ni wa manufaa sana kwa wale ambao labda wanasafiri. Ni nani huyo mkamiti?
Huyu ni naibu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga nchini Tanzania, David Mnyambuga. Amesema vikosi vyake viko tayari kulinda raia, mali zao pamoja na mkoa mzima wa Tanga. Unaendelea kusikiliza na kufuatilia VOA Express hivi sasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ni kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio namba 15.
Na msikilizaji, matangazo haya yanakujia hasa katika maeneo yetu ya maziwa makuu kule Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa. Unaweza kutupata pembe zote hasa katika eneo la Afrika, na vile vile kama tulivyosema, kwa sababu sasa tuko kwenye internet na tovuti yetu www.voaswahili.com inapatikana ulimwenguni kote. Kwa hivyo hakuna sababu ya kusema kwamba haukuweza kusikiliza VOA Express. Hakuna sababu kabisa.
Ndipo mambo yanavyokwenda. Naona ni wakati sasa tupate burudani ya muziki ili tuweze kupumzisha koo letu hapa, na naambiwa basi na mwelekezi wetu kwamba ni Nganga Lito na kibao chake Mama yupo tayari kabisa kutuburudisha alasiri hii.
You lift me up. so amazed for what you've done for me. When I look at my life, oh, I see your victory. It's not that easy for you to bring me up this far.
Chini kwa chini akiondoka hapo, mwanamuziki Ngangarito anasema mama, you feed me, you take care of me, unanishughulikia sana mama. Nafikiri ni heshima kubwa kwa kina mama duniani kote.
Haswa kama unavyofahamu, basi mara nyingi kina mama wanaelezewa kwamba ni watu ambao wanakuwa na jukumu kubwa tangu kushika ujauzito wa mtoto mpaka kwenda kujifungua, hali kadhalika kumlea katika makuzi ya kila siku. Basi mama ana nafasi kubwa na anaheshimika sana katika dunia hii ya sasa.
Na nimeona ukifurahia sana wimbo huo, na hata fundi mitambo hapa Omari Kaseko anasema kwa hakika wimbo huo umemguza sana. Naona mkamiti, sasa tuangalie jicho letu ambapo huwa tunamlika maswala mbalimbali katika jamii. Leo twende wapi?
Leo tuko nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu wa kule Mbeya Lucy Patrick amepata fursa ya kuzungumza na huyu kijana mdogo chipukizi mahiri. Anaelezewa kwamba ni kijana ambaye mwenye upeo wa aina yake. Anaitwa Victoria Mwanziva.
Ni yule ambaye anawania nafasi fulani katika Umoja wa Mataifa,
haswa kwa upande wa vijana, ambaye ndio amezungumza naye katika jicho letu hili la siku ya leo. Hebu basi tusiseme mengi sana. Tumwachie Victoria mwenyewe aeleze, atuambie kile kilichomfanya kuhamasika mpaka kutaka kuwania nafasi hii kubwa katika Umoja wa Mataifa ili aweze kuendeleza vijana wenzake.
Haya.
Sio siri, ninajitahidi sana katika mambo mengi ambayo ninayafanya. Huwa najitolea kwa nguvu zangu zote, kwa uwezo wangu wote katika masuala ya kijamii, kupitia asasi za kijamii ambapo tunafanya shughuli mbalimbali za uelimishaji, uhamasishaji, na zaidi ya yote tunatumia njia mbalimbali kama midahalo, semina elekezi, mitandao ya kijamii, wanaziitaga outreach mbalimbali, ili kuweza kufikia watu mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Na kingine kikubwa ambacho mimi najishughulisha nacho ni kazi za utafiti, ambazo ninapata nafasi ya kutembea katika mikoa mbalimbali Tanzania na kuhoji watu juu ya masuala ya demokrasia, utawala bora, na ushiriki wao katika masuala ya kimaendeleo katika jamii.
Unapozungumzia United Nations Youth Envoy, ni nani hasa?
Huyu ni kijana ambaye anawakilisha vijana katika ngazi ya Umoja wa Mataifa, lakini kijana huyu hakuwahi kuwa na nafasi kama hiyo hapo mwanzoni, isipokuwa katika muhula uliopita wa uongozi wa Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu aliyepita ndugu Ban Ki-moon alimteua kijana mwaka 2013 ili aweze kujaza nafasi ambayo aliiunda alivyoona umuhimu wa sauti ya vijana kuwasilishwa na kuwakilishwa katika ngazi ya Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa ndugu Antonio Guterres alisema kwamba kwamba yeye kwanza kabisa angetamani mchakato wa kumpata kijana huyu mwakilishi wa vijana katika ngazi ya Umoja wa Mataifa ampate kwa njia ya mapendekezo ya asasi mbalimbali za kijamii. Hivyo basi akasisitiza kwamba asasi mbalimbali za kijamii zinazoongozwa na vijana zifanye nini? Zipendekeze vijana ambao watachujwa na kuangaliwa kwamba nani anafaa kuwa katibu mkuu wa vijana, yani katibu wa vijana katika ngazi ya Umoja wa Mataifa. Na akasema kabisa kwamba ningependa nafasi hii ichukuliwe na binti. Baada ya kuona kwamba nafasi hii imetangazwa, anatakiwa achukuliwe binti ambaye amefanya kazi mbalimbali za vijana. Nikasema sio mbaya, kwa nini nijiweke nyuma na mchakato kama huu? Ndiyo maana nikaanza kugombea nafasi hii kupitia mitandao ya kijamii kuhamasisha kwamba asasi za vijana zifanye nini? Ziniteue kupitia asasi zake. Wanawake tunaweza sana, tuna nguvu kubwa, tuna uwezo mkubwa, tuna utashi mkubwa wa kufanya mambo mbalimbali makubwa katika jamii yetu na nchi yetu kiujumla na dunia nzima. Ndiyo maana hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametuamini na akasema kwamba nahitaji mwakilishi wa vijana awe mwanamke. Kwa hiyo tukajitokeza wanawake wengi dunia nzima kuwania nafasi hii, na wameshafunga mapendekezo, wameshafunga mchujo. Tusijiweke nyuma katika huu mchakato.
Naam, ni kijana huyo anaitwa Victoria Mwanziva akizungumzia kazi ambayo anajaribu kuwania nafasi katika nafasi ya vijana katika Umoja wa Mataifa. Anasema hapo utashi mkubwa sana ambao uko na kina mama, hasa mkamiti.
Haswa ni kweli na ni jambo zuri, kina mama inabidi sasa wasichana wajitokeze ili kuweza kuonyesha nafasi zao na ubunifu na kipaji chao katika masuala mbalimbali ya kijamii hii leo.
Na sasa tuende moja kwa moja tupate burudani za weekend, tujue ni yapi amekuwa akijiri katika eneo la Maziwa Makuu. Tuungane naye moja kwa moja.
Ni Salma.
Salma Mohamed
kutoka huko Mombasa ambapo.
Kule Mombasa.
Burudani zimechachama Mombasa, Kenya.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo.
Kama upande wangu mimi kama mshabiki tunafurahia, na hata hivyo pia sisi tulikuwa upande wa kuweka posters, tulitembea kama kilomita kama 10 kuweka posters, na mashabiki wote wakasema watafika kuwa pamoja na sisi na pamoja na Darasa. Matarajio yake ni makubwa sana kwangu mimi.
Mimi kwa upande wangu bwana, huyu kijana anaitwa Darasa, ni kijana anakuja na kasi nyingi katika kimziki, na ninavyotarajia akija hapa kwa hii club ya Sharks ningependa aperform, na nadhani kila mtu ataipenda, vijana, wazee, kina mama, warembo wote. Hapa itakuwa ni show ya mashoka, sasa ile kukata na mashoka, maana yake watu wengi yani bado wanatamani waone mara hiyo hiyo imefika, lakini bado tumsubiri tarehe 29 ambapo ni kesho Jumamosi. Tuje tumuone hapa live akiperform kama mistari yake kama hiyo bla bla, sitaki kusikia unakimbia na huna break. Hicho kipengele aliongea hapo lazima watu wakubali, hizo kimbio kimbio hizo na hakuna break ni vipi?
Mimi kama fan najua itakuwa show kubwa, and najua tena pia itakuwa poa, and Darasa vile ni celeb, alafu pia songs zake vile ziko poa, kila mtu ako very eager kumuona. Alafu pia najua Sharks as a club, and I believe tu kila kitu itaenda poa. Alafu pia I believe yeye Darasa as a person hata to disappoint, now that we are so eager kuona his first performance. Yeah, ata deliver vile si tume expect. Mimi najua because girls are beautiful, sisi ndo maua ya ulimwengu wanasema, so I believe wasichana watakuwa, and this thing is gonna get great and wild and crazy.
Darasa bonge la muziki, shalea muziki wake uko juu, lakini nataka bonge la show kile yake show mzuka, yani bla bla kibao, sio too much, lakini show ya kufahamu tu, hata kama masaa 4 hiyo show ya kueleweka, matarisho yote ya kumzuka, kila kitu kiko tayari, tumsubiri tu yeye.
Nota mapembe ongesemkia na ukini beep tunakupigia.
Haya ndio mambo ya burudani hayo yanayotarajiwa kufanyika huko Kenya weekend hii. Ni mwanamuziki Darasa, unamsikia?
Ametutayarishia makala hayo Salma Mohamed ambaye ni mwandishi wetu kule Mombasa. Na kabla ya hapo vizuri tutaje kwamba yule msichana tulizungumza naye alizungumza na mwandishi wetu kule Tanzania Lucy Patrick. Na jana mkamiti tumewauliza swali wasikilizaji, tukauliza je, muungano au lineup ya viongozi wa NASA, National Super Alliance nchini Kenya, ambayo ilitangazwa jana Alhamisi, itaweza kuondoa chama cha Jubilee madarakani. Wamesemaje kwenye mtandao?
Emmanuel Enos Shilinde wa Shinyanga, Tanzania, anasema kiukweli mvutano kati ya vyama hivyo ni mkali sana, ila Odinga naamini anaweza akashinda kwa asilimia kubwa kama tume ya uchaguzi nchini humo ikisimamia vizuri.
Naye Victor Mselubuye akiwa kule Geita anasema Odinga anachukua nafasi ya uraisi huko nchini Kenya, kwani nguvu na mvuto alionao kwa wananchi ni mzuri sana. Kenyatta anaondoka madarakani. Ni maoni yake huyo Mselubuye.
Mbulu Nganya Hamidu anasema chama cha upinzani Afrika kuchukua nchi inakuaga ni sawa na kubeti au bahati nasibu.
Basi wameandika maoni mengi kweli kweli, na msikilizaji, tunakupa pia wewe nafasi kuweza kuchangia show yetu na matangazo yetu mengine kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuchangia pale, nasi huenda tukasoma maoni yako hapa studio 15. Namuona mwenzangu mwenzetu Harrison Kamau tayari ameingia hapa studio, sijui anatakaje.
Ukiona hivyo basi ujue yale masuala yavumayo mitandaoni yapo moto sasa, yapo njiani kwanza.
Karibu Kamau.
Asante sana, mumeni beep, mkini beep tu na wapigia kama darasa anavyosema. Anasema unaenda bila break, what do you expect? Sasa mimi nimekuja lakini niko na break, kwa hivyo unasimama pole pole. Lakini kwenye yavumao mitandaoni mambo yanaendelea kushika kasi, lakini kuna jambo ambalo la kwanza kabisa limefanyika hapa Marekani, la mwisho likiwa limefanyika hapo jana katika jimbo la Arkansas. Kumekuwa na tetesi kwamba kuna hukumu ya kinyonga ambayo wengi wamekuwa wakipinga, na kuna jambo ambalo lilitokea katika jimbo hilo ambapo kemikali inayotumiwa kuwaua wale waliohukumiwa kinyonga mambo yake kisheria yanamalizika mwisho wa mwezi huu. Unaona tumebakisha siku ngapi? Siku tatu nafikiria, ama mbili. Sasa walivyofanya ni kwamba wale waliokuwa wamehukumiwa kinyonga wameharakisha kuwaua kabla ya siku za kemikali kumalizika kirasmi. Sasa katika kipindi cha siku nne wameua watu wanne wa kinyonga, licha ya kuwa familia zao pamoja na mawakili wamekuwa wakiomba tu tafadhali msamaha, bora watu wafungwe kifungo cha maisha
kuliko kunyongwa.
Sasa jamaa, kuna jamaa wa mwisho anaitwa Kenneth Williams aliweza kupewa kemikali ile mwendo wa saa 5 na dakika 5 hivi, baada ya dakika 10 alikuwa tayari ameaga dunia, amekufa. Na kumekuwa na minongono na pia vile vile maandamano katika jimbo la Arkansas, na wengi sana pia wametoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii hasa Twitter. Bobby Howard anasema kuwa asilimia 70 ya waliohukumiwa kunyongwa katika jimbo la Arkansas ni watu weusi. Mbona hivyo? Mbona watu weupe hawaonekani kwenye orodha ya wale ambao wanaharakishwa kuuawa kabla ya tarehe za mwisho za mwezi huu wa Aprili? Robbie Sover anasema kuwa hukumu ya kinyonga inayofanywa Arkansas ni ukatili usiokubalika katika kizazi hichi. Unaona? Amnesty International, shirika la kutetea haki za binadamu, inasema kwamba watu zaidi ya robo milioni wanaandamana Arkansas kupinga mauaji yanayoendelea katika jimbo hilo. Wanasema kwamba hamna huruma kabisa. Lakini jambo lingine ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari, siasa za Kenya, baada ya tangazo la muungano wa upinzani NASA kusema sasa kwamba wametoa orodha ya washika bendera akiongoza Raila Odinga, wengi wameendelea kutoa maoni yao. Huku naona kwamba Ndungu Wainaina anasema kuwa katiba ya Kenya haitoi nafasi ya waziri mkuu hata kidogo, na wala haina nafasi ya nyadhifa zilizotangazwa siku ya jana. Dea to dream anasema siamini kuna mabadiliko yote yatapatikana, iwe kutoka NASA au hata Jubilee. Ni maoni yake, ni baadhi tu ya mambo yanavyotamba mitandao.
Tunakushukuru sana Harrison Kamau kwa kutuletea taarifa hiyo kuhusu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, takriban dakika 30 zimetamatika kutoka hapa VOA Express. Mimi ni BMJ Mridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na tunawashukuru wote waliohusika hapa, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, vile vile fundi mitambo Omari Kaseko na mwenzake Mjasiri Jafari. Tunasema shukrani na tuonane tena panapo majaliwa.